Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung nglangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Ngantos kawan dosa nomor pelajaran margining karahayon, kita sampun sinau buku sepindah saking kitab suci ingkang kasebat Taurat. Katus ingkang kita mangertosi Allah piyambak ingkang manggenaken pangandikanipun dados ilham wonten pikiran Musa lan nyerat sedaya wau wonten ing setunggaling buku. 3000 kang salatas taun sampun langkung wektal Musa nyerat kitab Taurat. Nanging ngantos sak priki, nilainipun boten wonten tandingipun. Isi Taurat punika kaleresan murni, ingkang saking Allah piyambak. Dados sedaya ingkang lawan punika ajaran palsu. Sedaya kaleresanipun Allah, kanthi sampurno kaserat ing kitab Taurat. Allah saged nindakaken sedaya perkawis, nanging setunggal mawon boten saged ditindakaken jih punika nentang pangandikanipun piyambak. Katos ingkang kasrat mekaten, Gusti Allah punika sanes manungso, kok ngantoso duro, inggih sanes anak ing manungso, kok ngantoso ketuung, punapa inggih panjenenganipun ngandika lajeng boten katindakaken, utawi ngandika lajeng boten dipun tetepi, kelangkungi Taurat Musa, Allah sampun bikaaken dateng kita katah rahasia ingkang lebet, lan kita badhe ngrampungaken sinau Taurat dinten sakmangke. Wonten pasal setunggal, Gusti nyiptakaken manungsa sepindah miturut gambaripun piyambak. Allah ngersakaken hubungan ingkang sae kali manungsa. Punika sebabipun ing mana manungsa Gusti manggenaken pikiran saengga saged tepang dhateng Allah. Paring perasaan saengga saged tresnani Gusti Allah lan ugi mitadosaken dhateng manungsa. Gendak supados saged milih taat Allah punapa mboten. Lajeng ing pasal 3 nyariosaken Adam manungsa ingkang sepindah milih taat setan kanthi nedha woh ingkang Gusti larang ditedha. Akibatipun dosa mlebet wonten ngalam donya nglangkungi setunggal tiang, saengga manungsa ing mangke pecah lan kalih cara pecah menika kedatosan kangge sedaya tiang. Awit sedaya manungsa sampun tumindak dosa. Pituwasipun dosa punika pati lan kapucal saking ngarsanipun Allah selaminya. Lajeng Allah ngusir Adam lan Hawa saking taman Firdaus karana dosa wau. Nanging saderengipun diusir, Allah martosaken bilih panjenenganipun ngrancangaken ing setunggaling dinten mangkih badhe ngutus penebus wonten donya. Kangge mbikak lawang kawilujengan kangge keturunan Adam, saengga uwal saking kuwaos setan lan dosa. Salajengipun kita ugi mangertos kados pundi Allah nimbali Ibrahim, lan janji badhe ndadosaken piyambakipun dados tiang sepuh, kangge setunggal bangsa ingkang istimewa. Bangsa ingkang dados asal para nabi ugi sang penebus. Dados saking Ibrahim lair Isa, saking Isa lair Yakub, lan Yakub nglairaken 12 anak. Salajengipun Gusti ngribah nabi nami Yakub dados Israel, lan saking 12 anakipun wau dumados 12 suku Israel ingkang dijanjiaken dhateng Ibrahim. Lajeng anak-anak Israel dados budak wonten ing Mesir. Ananging Allah mboten nyupekaken janjinipun dhateng Ibrahim saha keturunanipun. Ing kitab Keluaran kita ningali Allah nggenepi janjinipun kalih nimbali Musa kangge mbebasaken Israel saking Mesir. Wektal nyinaoni kisah Musa, kita maos peristiwa ingkang ajaib saha ngiramaken perkawis kados pundi Allah mbebasaken bangsa Israel saking tekanan Fir'aun lan tiyang Mesir. Kita ugi mangertosi Allah nglindungi bangsa Israel wektal wonten pesamunan lan mbeto Israel ngantos perbatasan Kanaan, panggenan ingkang Gusti janjiaken dhateng Ibrahim. Sayangipun bangsa Israel ajrih kalih tiyang gagah ingkang wonten so mboten pitados bilih Allah sagah nindakaken punapa ingkang sampun dijanjiaken. Punika sebabipun tiang ingkang umur kalih dasa taun nginggil mboten saged mlebet wonten Kanaan. Karana kamboten pitadosanipun bangsa Israel kedah ngumbara wonten pesamunan laminipun sekawan dasa taun ngantos daya tiang ingkang mboten pitados wau seda. Punika hukuman ingkang Allah paringaken karana mboten pitados. Samangke sumangga kita rampungaken pelajaran kita wonten kitab Taurat. Inggih punika bagian kaping gangsal kitab Ulangan. Wonten bagian pungkasan punika Musa ningali malih peranatan-peranatan Allah ingkang suci lan ngajaraken dhateng tiyang Israel. Buku punika pungkasan Musa kangge nyiapaken tiyang Israel mlebet panggenan ingkang dipun janjiaken Allah. Mekaten pesenipun Musa dhateng bangsa Israel. Kowe kabeh aja nganti bilih yen biyen kowe kuwi budak ing Mesir. Aja lali kabeh sing wis Gusti tindakake marang kowe ing sak lakumu antarané Mesir lan panggonan anyar sing arep kok leboni. Aja lali marang dosa-dosamu marang Gusti Allahmu. Aja lali kepriye pangeran ngukum wong tuamu kabeh awit ora percaya sing dadekake mayite padha ngluntung ning pesamunan. Aja lali yen pangeran wis tumindak apik marang wong tuamu ananging kabeh wangkot lan nolak percaya ing ngarsane. Aja kok lalekake iku. Dina iki yen kuwe kabeh krungu swarane pangeran aja wangkot atimu. Kaya sing ditindakake wong tuamu ing pesamunan. Apa kowe kaya wong tuamu nolak percaya sabdane Allah utawa kowe percaya Allah dadi gustimu? Yen kowe nolak, nasibmu padha karo wong tuamu nampa hukuman. Aja kok lalekake, iku Gusti Allah arep nggawa kowe kabeh mlebu ing panggonan sing akeh susu lan madu karo sumpah sing dijanjikake marang wong tuamu. Saksampunipun Musa mantun khotbah, Allah ngendikan dhateng piyambakipun. Sira munggah menyang ing pagunungan Abarim, menyang ing gunung Nebo kang ana ing tanah Moab ing peneri Yeriko. Banjur sira nyawang tanah Kanaan kang bakal sun paringake marang wong Israel dadi darpe. Sira bakal mati ana ing gunung kang sira unggahi iku. Supaya iku margo sira nguwahi kasetyanira marang ingsun ana ing satengahe wong Israel. Sira sun parengake nyawang negara iku ana ing ngarepira nanging sira ora kalilan lumebu mrana menyang ing negara kang bakal sun parengake marang wong Israel. Ing sang banjure wis ora ana nabi maneh kang jumeneng ing antarané Israel kang madani Nabi Musa, kang ditepangi dening Pangeran Yehuwah Abenajeng. Ing bab sakai pratondo lan kaeloan, kang katindakake marga saka dawuhe Pangeran Yehuwah ana ing tanah Mesir, tumrap marang sang Fir'aun lan marang sakai poro abdine, sarto sawratane negarane. Apa dene ing bab sakai pendamelane kang kuwasa lan ing bab sakai prakoro kang gegirisi banget kang ditindakake dening Nabi Musa ana ing ngarepe wong Israel kabeh. Amin. Sederek, punika pungkasanipun kitab Taurat. Sedaya ingkang kasrat ing klebetipun kacatet supados kita saged pikantuk pengetahuan ingkang mimpin kita dhateng iman tumuju margi kawilujenganipun Allah. Panji leres Musa punika nabi ageng. Piyambakipun tepang Allah aben ajeng. Piyambakipun nindakaken tondo ajaib saking Allah bebasaken Israel saking Firaun. Ugi nglanggungi astanipun Gusti paring Taurat lan sedaya tiyang kedah mangertosi isinipun. Sinten ingkang boten mangertos Taurat Musa badhe nindakaken kathah kalepatan lan wonten ancaman ageng kasengsaran saking tiang-tiang lepat. Taurat punika landesan ingkang Gusti piyambak damel lan langkung lelandesan wau Allah nglangkungi para nabi badhe mbangun sisa saking isi kitab sucinipun. Sanajan Musa nyerat kalih wicantenipun ingkang endah lebet saha ngeramaken nanging boten wonten perkawis ingkang langkung penting tinimbang ingkang dicantenaken ing Wilangan pasal 18. Wonten pasal punika Musa martosaken dhateng bangsa Israel pilih Allah badhe ngedekaken satunggaling nabi sanes malah ingkang langkung ageng saking piyambakipun. Nabi ingkang badhe ngendikan langsung kagem Allah. Kalian deklarasi Musa punika Pangeran nembe martosaken rawuhipun nabi sanes ingkang badhe dugi saking bangsa Ibrani. Setunggaling pribadi ingkang badhe ngendikan dawuhipun Allah kanthi suro wonten ing sedaya kapenuhan saha kamurnian. Setunggaling nabi ingkang dados perantara antawis Allah kalian manungsa. Punapa sederek mangertos sinten nabi ingkang langkung ageng saking Musa? Leres. Nabi ingkang dingendikaken Musa punika Sang Penebus ingkang lair saking prawan Yahudi. Perkawis panjenenganipun Musa negesaken dhateng bangsa Israel. Kowe kabeh kudu ngrungokake panjenengane. Menawa ana wong sing ora ngrungokake pangandikanku sing didhawuhake nabi ing lebet asmaku, aku dhewe sing arep gawe itungan. Sederek sami, ing mriki pungkasan saking pelajaran kitab Taurat, kados pundi kita saged nyimpulaken lumampahipun wonten buku ingkang ajaib saha ngeramaken punika. Sumangga kita rampungaken kalih pangandikanipun Musa piyambak dhateng bangsa Israel sadaringipun seda. Wonten pasal 32 kalih Musa wicanten. Kupingmu tilingno, he langit aku arep caturan. Lan bumi ngrungokno guneme cangkemku. Piwulangku muga tumetes kaya udan, tembungku teteso kaya embun. Kaya udan deres kang tumiba ing trubusan kang lagi semi. Kaya udan deres nibane tetuwuhan, margo asmane Sang Yewah arep tak kundangake. Ngunjukno hormat marang Gusti Allah kita, Gunung Parang. Kang sampurno pakaryane jejek sakai margini, margo Gusti Allah kang setya tuhu, ora ono kaculikane panjenengane iku bener lan adil. Kali Sabtu Allah saking tutuk Musa kawula ngaturaken sugeng pepisahan. Matur nuwun sampun midhangetaken siaran kawula. Insya Allah pinanggihan ngajeng kita badhe ningali kitab suci sanes ingkang kasrat. Sak sampunipun so gadah hubungan kalian Taurat Musa. Mugi Allah ingkang layak nampi sesembahan soho kamulyan paring berkaipun leres ingkang dipun wicantenaken Musa. Pangeran punika Gusti Allah kang setya tuhu ora ono kaculikane panjenengane iku bener lan adil. Menawis derek wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 0833 3 7 7 3 8 6 saged nglanggungi SMS ugi nglanggungi WA. Matur nuwun.